ก็โดนอีก3เดือนค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่23กุมภาพันธ์2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษกล่าวว่าผลของการแสดงประชามติว่าอังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรปหรือไม่นั้นจะเป็นที่สุดสหรัฐและรัสเซียทำความตกลงเกี่ยวกับแผนหยุดยิงในซีเรียได้และการเมืองเรื่องเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐขณะนี้ผู้สมัครของพรรครีพับลิกันกำลังหาเสียงอยู่ในรัฐเนวาดาโดยมีนายโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมนำหน้าสว.เท็ดครูซและมาโครูบิโอคู่แข่งที่ตามมาในอันดับที่3และที่2นะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ยังเป็นคดีความกันอยู่ระหว่างสหรัฐกับบริษัท Apple ยังไม่ถึงโรงถึงศาลนะคะเพียงแต่ว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนั้นเป็นอย่างไรเรามีรายงานเพิ่มเติมและการที่เราต้องสูดอากาศสกปรกเข้าไปนั้นทำให้อ้วนขึ้นจริงหรือไม่ปิดท้ายในวันนี้นะคะอย่างเคยด้วยสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษกล่าวในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันจันทร์ว่าผลของการแสดงประชามติว่าอังกฤษจะคงอยู่ใน EU หรือสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่นั้นจะเป็นการตัดสินในที่สุดนะคะนายกรัฐมนตรีของอังกฤษบอกปัดคำเรียกร้องของนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนนายบอริส จอห์นสันที่ต้องการให้มีการแสดงประชามติครั้งที่2โดยให้ความเห็นไว้ว่าถ้าผลการแสดงประชามติครั้งที่1ต้องการให้อังกฤษออกจาก EU อังกฤษอาจใช้ผลดังกล่าวกลับไปเจรจาหาเงื่อนไขใหม่กับ EU ได้นะคะแต่นายกรัฐมนตรีแคมรอนแถลงต่อรัฐสภาว่าการแสดงประชามติในเรื่องนี้มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศและควรเข้าใจกันอย่างชัดเจนว่าเป็นการตัดสินใจของประชาชนขั้นสุดท้ายค่ะในขณะเดียวกันสหรัฐกับซีเรียมีถ้อยแถลงร่วมกันออกมาในวันจันทร์เปิดเผยข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียโดยจะเริ่มต้นในวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์นี้ทางทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียหารือทางโทรศัพท์เกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวเมื่อวันจันทร์ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้จะเปิดทางให้มีการขยายความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมไปตามเมืองต่างๆที่ถูกปิดล้อมอยู่ในซีเรียรวมทั้งจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการกลับไปเริ่มการเจรจาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในซีเรียได้อีกครั้งหนึ่งด้วยสหรัฐและรัสเซียเป็นประธานร่วมของคณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจในเรื่องการหยุดยิงในซีเรียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม17ประเทศที่เรียกชื่อว่า International Syria Support Group ในอีกด้านหนึ่งในวันเดียวกันนี้กลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามกล่าวอ้างว่าตนเป็นผู้ดำเนินการโจมตีหลายแห่งทั้งในกรุงดามัสกัสนครหลวงของซีเรียและที่เมืองโฮมส์ซึ่งทำให้มีคนเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า100คนและกลับมาที่สหรัฐกับการเมืองเรื่องเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะขณะนี้ผู้สมัครของพรรครีพับลิกันกำลังหาเสียงที่รัฐเนวาดาโดยอัครมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมนำหน้าคู่แข่งคือสว.เท็ดครูซและสว.มาโครูบิโอผลการสำรวจทัศนคติของ CNN และ ORC เมื่อต้นเดือนนี้แสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยม 45% จากสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐเนวาดาสว.มาโครูบิโอตามมาเป็นที่2ที่ 19% และสว.เท็ดครูซที่3ที่ 17% นะคะ เวลานี้นักวิเคราะห์การเมืองในสหรัฐยอมเรียกนายโดนัลด์ทรัมป์แล้วว่าเป็นผู้มีคะแนนนำสำหรับจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปลายปีนี้การลงคะแนนเสียงแบบคอคัสของพรรครีพับลิกันในรัฐเนวาดาจะมีขึ้นในวันอังคารที่23กุมภาพันธ์นี้นะคะในขณะเดียวกันผลการสำรวจทัศนคติอีกหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่ายังมีชาวพรรครีพับลิกันที่คัดค้านนายโดนัลด์ทรัมป์ส่วนหนึ่งไม่คิดว่าเขาจะมีชัยในการเลือกตั้งทั่วประเทศถ้านางฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เป็นผู้แทนพรรคเดโมแครตในขณะที่อีกส่วนหนึ่งเห็นว่านายทรัมป์ไม่ยึดมั่นในแนวทางอนุรักษ์นิยมตามแบบสมาชิกพรรครีพับลิกันจริงส่วนทางพรรคเดโมแครตสนามชิงชัยต่อไปหลังการลงคะแนนเสียงแบบคอคัสในรัฐเนวาดาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วคือรัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งรัฐมนตรีคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้าคู่แข่งคือสว.เบอร์นีแซนเดอร์สนะคะการลงคะแนนเสียงในprimary ของพรรคเดโมแครตที่ South Carolina จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์นี้ค่ะและก่อนจะไปฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ Apple กับรัฐบาลสหรัฐนะคะเมื่อวันจันทร์มีรายงานข่าวว่าสหรัฐและเกาหลีใต้จะร่วมฝึกซ้อมประลองยุทธกันครั้งใหญ่เริ่มต้นในวันที่7มีนาคมนี้โดยจะมีทหารสหรัฐ 15,000 คนไปร่วมด้วยการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นการฝึกซ้อมประจำปีด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าในปีนี้จะมีทหารอเมริกันไปร่วมเป็น4เท่ามากกว่าที่แล้วๆมานอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวด้วยว่าในการฝึกซ้อมประลองยุทธครั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมการชิงโจมตีเพื่อทำลายแหล่งนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยโดยผู้ที่วางแผนทางยุทธศาสตร์การทหารนั้นให้ความเห็นว่าการป้องกันตัวที่ดีที่สุดคือการรุกนะคะนั่นโดยที่การฝึกซ้อมดังกล่าวนี้จะเป็นการฝึกซ้อมเพื่อทำลายแหล่งจรวดของเกาหลีเหนือสถานที่ผลิตนิวเคลียร์หรือเป็นเป้าหมายทางการทหารอื่นๆที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ก่อนหน้าที่จะถูกเกาหลีเหนือโจมตีค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในขณะนี้ความขัดแย้งระหว่าง Apple และหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ได้เปิดประเด็นการถกเถียงถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้หรือ privacy นะคะกับความปลอดภัยของสังคมโดยรวมผู้คนมากกว่า 50% ขอโทษค่ะแม้ผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดชี้ว่าผู้คนมากกว่า 50% มีความเห็นว่าบริษัท Apple ควรทำตามคำขอร้องของเจ้าหน้าที่ FBI ที่ต้องการให้ Apple ช่วยปลดล็อก iPhoneของผู้ก่อเหตุสังหารหมู่เมื่อปลายปีที่แล้วแต่ผู้คนในวงการเทคโนโลยีบางคนสนับสนุนจุดยืนของ Apple นะคะคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
ครับประเด็นการขัดขืนคำสั่งของบริษัท Apple ที่ไม่ต้องการปลดล็อกโทรศัพท์ iPhone ของผู้ก่อเหตุสังหารหมู่เมื่อเดือนธันวาคมในรัฐแคลิฟอร์เนียได้รับความสนใจจากสื่อและคนในวงการเทคโนโลยีจำนวนมากนะครับล่าสุดมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook กล่าวที่งาน World Mobile Congress ที่สเปนว่าตนสนับสนุนการตัดสินใจของ Apple เพราะ Facebook ก็เชื่อในระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้เช่นกันจุดยืนดังกล่าวถูกสะท้อนในแนวทางของ WhatsApp บริษัทในเครือของ Facebook ที่เน้นความเป็นส่วนตัวของการส่งเท็กซ์ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนะครับกรณีการเห็นไม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและ Apple ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ต้องการให้ Apple ดึงข้อมูลจากสมาร์ทโฟนของนายซะยิด ริซวาน ฟารูก ผู้ก่อเหตุยิงสังหารหมู่เหยื่อ14รายที่นครซานเบอร์นาร์ดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซอฟต์แวร์ของ Apple ตั้งระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ไว้อย่างรัดกุมนะครับกล่าวคือเมื่อใส่รหัสเข้าผิด10ครั้งระบบปฏิบัติการ iOS จะลบข้อมูลในโทรศัพท์ทันทีและหลังจากที่ได้รับคำขอร้องจาก FBI ให้ช่วยปลดล็อก iPhone ของผู้ก่อเหตุดังกล่าว CEO ของ Apple นายทิมคุกปฏิเสธที่จะทำตามข้อเรียกร้องโดยกล่าวว่าการกระทำเช่นนั้นจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้จำนวนมากทั้งเรื่องข้อมูลการเงินสุขภาพรูปถ่ายส่วนตัวและข้อมูลที่สามารถระบุสถานที่ของผู้ใช้ iPhone ด้วยทิมคุกเสริมนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของทางการสหรัฐเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่ามี iPhone ที่ต้องการให้ Apple ช่วยปลดล็อกหลายร้อยเครื่องเขากล่าวว่าจุดยืนของ Apple คือการปลดล็อก iPhone เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวนั้นเป็นเครื่องมือที่มีผลกระทบกว้างไกลและการการันตีไม่ให้เกิดการใช้เครื่องมือนี้ในทางที่ผิดคือไม่เปิดโอกาสให้มีการเริ่มต้นใช้ตั้งแต่แรกนะครับขณะเดียวกันเจมส์โคมีผู้อำนวยการ FBI กล่าวว่ากรณีนี้เป็นเรื่องของความยุติธรรมต่อเหยื่อของเหตุการณ์สังหารหมู่ก็บอกว่าเรื่องความขัดแย้งระหว่างความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องใหญ่และไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ถูกตัดสินโดยฝ่ายรัฐหรือเอกชนแต่ควรได้รับการพิจารณาโดยคนอเมริกันโดยรวมนะครับทิมคุก CEO ของ Apple บอกว่าควรมีการตั้งคณะทำงานพิเศษที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีรวมไปถึงผู้สันทัดกรณีเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลเขาแนะว่าคณะทำงานนี้จะหารือกันในประเด็นต่างๆเช่นการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงของชาติและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เทคโนโลยีและ Apple จะมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวด้วยนะครับCEO ของ Apple ยังได้เขียนอีเมลอธิบายถึงจุดยืนของบริษัทกับลูกจ้างได้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่กรณีของ iPhone เครื่องใดเครื่องหนึ่งแต่เป็นประเด็นที่มีขอบข่ายกว้างขวางถึงความปลอดภัยด้านข้อมูลของผู้ใช้หลายร้อยล้านคนนะครับผู้บริหารสูงสุดของ Apple บอกว่าที่ผ่านมา Apple ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐด้านข้อมูลและให้ฝ่ายเทคโนโลยีของตนประสานงานกับ FBI มาโดยตลอดสำหรับความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ Pew Research หน่วยงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเปิดเผยวันจันทร์ครับว่าร้อยละ51ของผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1,000 คนเห็นว่า Apple นั้นควรทำตามคำขอของ FBI ในการปลดล็อก iPhone ของนายซาอิดริสวานฟารูกผู้ก่อเหตุยิงสังหารหมู่และมีผู้ที่เห็นด้วยกับการขัดขืนคำร้องขอของ FBI ร้อยละ38เพราะเชื่อว่าหาก Apple ทำตามคำขอของ FBI ในที่สุดแล้วความปลอดภัยของผู้ใช้ iPhone โดยทั่วไปจะได้รับผลกระทบครับในการทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ11บอกว่าไม่มีความเห็นทางใดทางหนึ่งครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลในช่วงต่อไปนี้นะคะต้องขอประทานโทษด้วย มีรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology ที่ระบุว่าการหายใจเอาอากาศสกปรกเข้าไปนั้นนอกจากจะส่งผลเสียต่อปอดแล้วยังอาจทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานข่าวเรื่องนี้ค่ะ
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยดูคได้ทำการศึกษาผลเสียของมลพิษทางอากาศที่มีต่อน้ำหนักตัวและพบว่าหนูทดลองที่ดมควันพิษเป็นประจำมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในงานวิจัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลจีนครั้งนี้นักวิจัยได้เก็บตัวอย่างมลพิษจากอากาศในกรุงปักกิ่งโดยทดสอบด้วยการแยกหนูทดลองเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งให้อาศัยอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีควันพิษแบบเดียวกับที่ปกคลุมกรุงปักกิ่งส่วนอีกกลุ่มให้อาศัยอยู่ในห้องที่มีแผ่นกรองอากาศหลังจากผ่านไป19วันนักวิจัยพบว่าหนูกลุ่มที่อาศัยอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีควันพิษนั้นมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและมีเนื้อเยื่อบางส่วนที่เกิดอาการอักเสบนอกจากนี้ยังพบว่าหนูกลุ่มนี้มีระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีคือ LDL คอเลสเตอรอลที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเพิ่มขึ้นถึง 50% และระดับสารไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นโทษต่อร่างกายเพิ่มขึ้นราว 46% หนูทดลองกลุ่มที่เปิดรับอากาศสกปรกยังมีระดับสารต้านอินซูลินเพิ่มขึ้นซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ด้วยนะครับผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบด้วยนะครับว่าหนูทดลองตัวเมียที่อาศัยอยู่ภายใต้อากาศที่เต็มไปด้วยมลพิษนั้นมีน้ำหนักตัวมากกว่าหนูทดลองตัวเมียที่อาศัยอยู่ในห้องที่มีกรองอากาศราว 10% ส่วนหนูทดลองตัวผู้ที่สูดดมควันพิษมีน้ำหนักตัวมากกว่าตัวผู้ในอีกห้องหนึ่งราว 18% นะครับอาจารย์จุงเฟ้งซางแห่งมหาวิทยาลัยดูคผู้ร่วมจัดทำรายงานการวิจัยชิ้นนี้ชี้ว่าที่ผ่านมาเราทราบกันว่าอาการเนื้อเยื่ออักเสบเรื้อรังคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคอ้วนประกอบกับการที่โรคเบาหวานและโรคอ้วนนั้นล้วนเป็นโรคเกี่ยวกับระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันงานวิจัยชิ้นนี้จึงสามารถแสดงหลักฐานได้ชัดเจนว่าการเปิดรับอากาศที่มีมลพิษเป็นระยะเวลานานนั้นเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวานได้จริงอาจารย์ซางระบุด้วยว่าเมื่อนำผลการวิจัยที่ได้นี้มาปรับใช้กับมนุษย์ก็สามารถสนับสนุนแนวคิดที่ว่าจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อลดมลพิษทางอากาศซึ่งอาจเป็นหนทางหนึ่งในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีสำหรับประชากรในเมืองใหญ่ทั้งในส่วนของระบบการเผาผลาญพลังงานและระบบทางเดินหายใจนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook, Twitter และ YouTube รวมทั้งที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com ครับ Voice of America VOA Washingtonครับสำหรับช่วงต่อไปเป็นสรุปข่าวกีฬานะครับติดตามได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลเช่นเคยครับ
กลับเริ่มด้วยข่าวที่เกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยกันก่อนนะครับเว็บไซต์ของฟีฟ่าประกาศข่าวการสั่งห้ามนายวรวีมักกุดีอดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและอดีตสมาชิกคณะกรรมการบริหารของฟีฟ่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลเพิ่มอีก90วันและปรับเงิน 3,000 ฝรั่งสวิสนะครับหลังจากที่คณะกรรมการด้านวินัยของฟีฟ่าระบุว่านายวรวียังคงมีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมฟุตบอลไทยภายหลังจากที่ถูกฟีฟ่าสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลเป็นเวลา90วันเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งถือว่าละเมิดกฎข้อบังคับด้านวินัยข้อที่64ของฟีฟ่านะครับคำสั่งแบนเพิ่มอีก90วันนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับต่อกันด้วยกอล์ฟนะครับบับบ้าวัตสันคว้าแชมป์ PGA รายการที่9ในชีวิตการเทิร์นโปรเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่รัฐแคลิฟอร์เนียในรายการ Northern Trust Openคะแนนรวม4วัน15 under par ส่วนอันดับ2แต้มเท่ากันคืออดัมสกอตต์และเจสันคอคลักทำได้14 อันเดอร์พาสนะครับส่วนกอล์ฟหญิงฮารุนามูระจากญี่ปุ่นแซงเอาชนะมือวางอันดับหนึ่งของโลกลีเดียโคหลังจากตีได้7อันเดอร์พาสในวันสุดท้ายของการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นที่ออสเตรเลียนับเป็นกอล์ฟหญิงของญี่ปุ่นคนแรกในรอบ42ปีที่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้ซึ่งเป็นรายการเมเจอร์ของออสเตรเลียได้นะครับและสัปดาห์หน้าจะมีการแข่งขันกอล์ฟ LPGA รายการ Honda LPGA Thailand ที่สนามสยามคันทรีคลับพัทยาประเทศไทยระหว่างวันที่25ถึง28กุมภาพันธ์ส่วนทางฝ่ายชายนั้นจะแข่งขันในรายการ Honda Classic ที่ Palm Beach รัฐฟลอริดานะครับอย่างไรก็ตาม Tiger Woods อดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกซึ่งมีบ้านห่างจากสนามที่จะใช้แข่งขันรายการนี้เพียง20นาทีประกาศแล้วนะครับว่าจะไม่สามารถลงแข่งรายการนี้ได้หลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดหลังครั้งล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับนอกจากนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่า Tiger Woods จะสามารถกลับมาแข่งทันรายการThe Masters ในเดือนเมษายนนี้ได้หรือไม่นะครับและส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับโบสคาทอลิกในฟิลิปปินส์ออกมาปกป้องยอดนักชกชาวฟิลิปปินส์แมนนี่ปาเกียวหลังจากที่เขาออกมาแสดงความเห็นต่อต้านกลุ่มคนรักเพศเดียวกันบาทหลวงเจโรมเซซิเรียโนกล่าวว่าความเห็นของปาเกียวนั้นเพียงแต่เป็นการกล่าวอ้างสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลและยังขอให้ปาเกียวให้ความเคารพในสิทธิของคนรักเพศเดียวกันด้วยความเห็นของปาเกียวในลักษณะประณามกลุ่มคนรักเพศเดียวกันถูกต่อต้านอย่างหนักจากองค์กรพิทักษ์สิทธิของคนรักเพศเดียวกันและเหล่าคนดังในฟิลิปปินส์และก็ยังทำให้บริษัทไนกี้ยกเลิกข้อตกลงสนับสนุนปาเกียวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยโดยบอกว่าความเห็นของปาเกียวนั้นน่าชิงชังซึ่งต่อมาปาเกียวก็ได้เขียนข้อความขอโทษต่อความเห็นของตนลงในสื่อสังคมออนไลน์นะครับแมนนี่ปาเกียววัย37ปีเตรียมขึ้นชกครั้งสุดท้ายในเดือนเมษายนนี้กับนักชกอเมริกันทิโมธีแบรดลีย์ก่อนที่จะหันเหเข้าสู่วงการการเมืองเต็มตัวโดยเขากำลังหาเสียงเพื่อลงชิงตำแหน่งสว.ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ตลาดหุ้นกับตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดในเชิงบวกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นมากทีเดียวดาวโจนส์เพิ่มขึ้น229จุดปิดที่ 16,621Nasdaq เพิ่มขึ้น66จุดและปิดที่ 4,571 ส่วน Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น28จุดปิดที่ 1,946 มีแต่ทองคำเท่านั้นนะคะที่ราคาลดลง21ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,208 ดอลลาร์90เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ละ35บาท76สตางค์ค่ะแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะคะก่อนจะไปฟังคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มีข่าวสั้นๆจะนำเสนอค่ะเมื่อองค์การอวกาศสหรัฐประกาศว่าจะยอมจะเริ่มรับเปิดรับใบสมัครสำหรับคนที่อยากจะเป็นนักบินอวกาศในอนาคตการเปิดรับสมัครนี้มีขึ้นในเดือนธันวาคมศกก่อนนะคะและทาง NASA หรือองค์การอวกาศไม่ได้คาดหมายนะคะว่าจะมีผู้คนสนใจอยากจะขึ้นไปอวกาศมากกว่า 18,000 คนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ3ปีที่แล้วเมื่อเปิดรับสมัครนั้นมีผู้คนสมัครเพียงประมาณ1ใน3ของจำนวนที่ได้รับในครั้งนี้เวลานี้ NASA ก็จะต้องเริ่มกระบวนการเลือกนะคะจากหนึ่งมากกว่า 18,000 คนนี้จะผู้ที่ได้รับเลือกจะมีประมาณ8ถึง14คนเท่านั้นนะคะ NASA บอกว่าต้องอดใจรอถึงปีหน้าค่ะกว่าจะทราบว่าใครบ้างที่จะได้รับเลือกให้ไปเข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักบินอวกาศในอนาคตค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยDirect from Washington, the voice of America. และคุณจำเริญตันสมบูรณ์รออยู่แล้วค่ะกับอันดับภาพยนตร
์ครับสุดสัปดาห์ซึ่งขั้นตรงกลางระหว่างวาเลนไทน์กับพิธีแจกรางวัลออสการ์ไม่มีอะไรซุกซ่อนในกอไผ่ซึ่งพอจะเรียกว่าน่าสนใจได้และ How to be single ภาพยนตร์แนวรักแกมตลกที่นำดาโกต้าจอห์นสันผู้รับบทสวยใสซื่อบริสุทธิ์ใน Fifty Shades of Grey มาสวมบทสาวโสดผู้ตามหากามเทพในนครนิวยอร์กถูกสอนยิงหล่นจาก3ลงมาเป็น5ครับอันดับ4เพิ่งเข้าใหม่โดยเป็นหนังที่ชวนให้ขนลุกชื่อ The Witch เรื่องของครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในอเมริกาสมัยต้นศตวรรษที่17ซึ่งลูกสาวคนโตถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่หมดส่วนตรงที่3ก็เพิ่งเข้าใหม่เช่นกันนะครับและเป็นเรื่องเกี่ยวกับศรัทธาความเชื่อในพระเยซู Risen เรื่องเกี่ยวกับขุนพลทหารในกองทัพโรมันโบราณผู้ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเหตุการณ์ลี้ลับซึ่งร่างของพระเยซูสูญหายไปหลังจากที่ถูกตรึงไม้กางเขน
When the Messiah comes Rome will be nothing
Until then The Nazarene city would rise again after 3 days You will lose peace and order if it's true
แต่ที่ยังสามารถกระโดดทีบเตะและต่อยได้โดยไม่หมดแรงแม้เวลาจะผ่านมาแล้วถึง4สัปดาห์ก็คือกังฟูแพนด้าภาค3ซึ่งเจ้าแพนด้าโพต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานับประการเพื่อให้สามารถบรรลุการเป็นเซียนกังฟูได้อย่างแท้จริง
A Kung Fu Master is prepared to train hard Move fastBe brave.
ส่วนที่ยังเกรียนได้ไม่ยอมเลิกนั้นก็คือไรอันเรโนลส์ดาราหน้าจืดผู้รับบทเดดพูลฮีโร่แนวใหม่ผู้ต่อต้านสังคมในภาพยนตร์ชื่อเดียวกันคือเดดพูลครับ
One thing that never survives this place is a sense of humor.
We'll see about that, Posh Spice.
Oh, come on. You gonna leave me all alone here with less angry Rosie O'Donnell?
เดดพูลยังสามารถก่อกลุ่มหัวใจผู้ชมกลุ่มวัยรุ่นและตำแหน่งที่1เอาไว้ได้เป็นสุดสัปดาห์ที่2แถมยังเพิ่มรายได้ขึ้นอีก56ล้านดอลลาร์สิริรวมรายได้ทั้งสิ้น2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือเกือบ237ล้านดอลลาร์แล้วล่ะครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะขอโทษด้วยเมื่อกี้ต้องเกิดอาการแพ้ขึ้นมา
ไม่เป็นไรเลยค่ะเข้าใจได้เห็นใจขอบคุณแต่ก็ยังอยู่ในเวลาที่พวกเราติดตามข่าวสารอยู่คุณจำเดินเอาเดดพูลมาเนี่ยดิฉันเห็นหน้าเดดพูลในใบปิดเนี่ยหน้าตาประหลาดดีนะ
เขาใส่หน้ากาก
ย
ัง
อยู่ใช่ไหมคะ
ยังอยู่ครับเนี่ยคนที่จะให้การเรื่องเดดพูลได้ดีเนี่ยเห็นจะเป็นแฟนของไรอันเรโนที่หน้าตาคล้ายๆกันคือทรงพจน์เรโน
คุณธีรรัตน์คุณธีรรัตน์บอกว่าหน้ากากเขาดูแปลกๆใช่ไหมฮะ
ใช่สงสัยเป็นหน้ากากแหละเพราะตาแบ๊วมากเลยหน้าเป็นคนด
ูถ้าเจอเขาถอดหน้าจริงออกมายิ่งหน้าแปลกกว่านั้นอีกค่ะ
เพราะอะไรหน้าเหมือนคุณเหรอคะ
ถูกต้องครับอันนี้เป็นไม่อยากจะสปอยหนังก็จะบอกว่าเป็นหน้าตาจริงๆเนี่ยมันทำให้เขาจะต้องปกปิดหน้าจริงเอาไว
้ในเรื่องใช่ไหมว่าเสียโฉม
เหรอคะเขาเขียนเป็นภาษาไทยบอกว่ารายได้อยู่อันดับไหนหรอเขาไม่ให้บอกรู้แค่ว่าคนดูเยอะมากเกรียนกวนแบลแอลตัวพ
่อก็เป็นหนังถ้าจะให้นิยามต้องบอกว่าเป็นหนังยอดมนุษย์สำหรับคนที่ไม่ใช่คนโลกสวยเป็นยอดมนุษย์โลกไม่สวย
คุณนิตยาหน้าไปนะคะเนี่ย
คุณทรงโพสต์ไปแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างวาดภาพให้เห็นชัดเจนเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องดูแล้วก็คุณทรงเขาก็นั่งให้ดูอยู่ทุกวันใช่ไหม
โอ
้โ
หใส่หน้ากากกันเล่นได้แล้ว
ตอนหล่อตอนหล่อ
เยี่ยมมากเลยเลยไม่รู้จะไปสมัครเป็นนักบินหรือไปดูเดดพูลดีนะคะปิดรับแล้วเนี่ยคุณนิตยา 18,000 กว่าคน
ค่ะปิดรับไปแล้วค่ะเพราะวันนี้เราใช้เวลาปีนึงอะกว่าจะสรรหาคัดเลือกออกมา
อืมค่ะเอาละค่ะวันนี้